Dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl, aeth y ddaear drwy gyfnod o gyffro daearegol enfawr, gyda'r platiau cyfandirol yn gwrthdaro i greu cadwini o fynyddodd, a daeargrynfeydd yn rhwygo ac yn hollti'r graig. Roedd y prysurdeb seismig eithriadol hwn yn saethu llwch i'r awyr. Cymyla o'r ynyna duon a syrthiodd i'r ddaear ymhen amser, gyda rhain ffurfio glau mor oedd hynafol. Ystwythodd y blaned ei chyhyrau tectonig dro ar ôl tro, gan aflonyddu carreg laid y cefn foroedd, ei phlygu drosodd a throsodd, ei chywasgu gyda grym aruthrol a ffurfio craig reinog, Llechfain. Dyma chwarel lechi di Norwig, y lle i ddod i glywed hanes rhyfeddol y diwydiant a fu'n gyfrifol ynghyd â'r diwydiannau glo a dir am siapio'r genedl. Mae tystiolaeth yn bodoli fod y Rhufeiniaid wedi defnyddio llechi yng Nghaernarfon pan adeiladwyd y gair fawr yn Segontiwm, ac yn ddiweddarach o lawer yn y drydedd ganrif ar ddeg bod y brenin Edward y cynta wedi defnyddio ar doiau tyrau Castell Conwy. Datblygodd di Norwig i fod yn chwarel gyflawn yn 1788, pan sylweddolodd y tirfeddianwyr Saesnig y byddai angen toiau llechi ar boblogaeth gynyddol y chwildro diwydiannol. Trowyd tyddynwyr o'i tir, a dechreuwyd ar fenter a fyddai'n tyfu tu hwnt i bob disgwyl, ac yn para am yn agos i 200 mlynedd. Roedd gwerth economaidd y diwydiant llechi yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn yn enfawr. Erbyn 1898, roedd tua 17,000 o ddynion yn cloddio tua 485,000 o dunelli o lechi bob blwyddyn. Ac felly, fe welwch chi o'ch blaen y gweithdai ar iard ganolog a adeiladwyd yn 1870. A hynny ar sail cynllun un o geirau'r ymerodraeth Brydeinig, mae'n debyg. Mae'r amgueddfa lechi fwy neu lai yr un fath ag yr oedd pan geuodd y chwarel ym mis Awst 1969. Wrth grwydro o gwmpas, bron iawn na fyddech chi'n disgwyl cyfarfod ag ysbryd un o'r chwarelwyr yn adrodd ei hanes.